nokkrir álaga blettir þarna í á jörðinni.
Nei,
í landareigninni.
Nei. Engin. Engin álaga blettur.
Og ekki næstu og næstu jörðum heldur, þá manst.
Nei, ekki segja mann.
Nei.
Að það væri neitt orðasóli. En það var leiði hér að þið sögði síður á Hólmahálsi, völvuleiði. Og hún átt að varna því að það kæm aldrei hér ránsu skip hér inn eða her. Og það sést nú, ég held það sjáist enn, en hvort það nokkur grafinn það skal ég ekkert að segja, ég veit það.
Mm-hmm. Heyrðu þú nokkuð tímann sagnir að ránsmenn ættu að koma hingað í Eskifjörð?
Já, ég veit þessi varfa, hún átti að varna því að þeir kæmi hingað.
Já.
Þetta var náttúrulega aðalega verið út á Tyrkjaráninu býsti við eða allir það ekki.
Það getur verið, jú, það getur verið.